dinleyiciler. Musiki beynin gıdasıdır demişler. Gör ne güzel deyimdir. Musiginin beyində çox xüsusi bir təsir olduğunu göstərən subutlar var. Musiqini dinləyən insanın beyninə baxanda demək olar ki, bütün beynin işlək vəziyyətdə olduğunu görürsünüz. Musiqi ümumiyyətlə idrak gücləndirici təsir göstərə bilər. Bununla yanaşı əzbərləmə texnikasını da gücləndirməliyik. Bu texnikada beynin sağlam qalmasında, gənc qalmasında böyük bir kömək ola bilər. Axı bu, tədqiqatla sübut edilmiş və aktyorlar tərəfindən bir müddət istifadə olunan bir texnikadır. Yolda bir mətn əzbərləməyə çalışarsanız, məlumat beyninizdə daha qalıcı ola bilər. Tutaq ki, bir təqdimat etməlisiniz, imtahana hazırlaşmalı və ya işi zihninizdə yerinə yetirməlisiniz. Gəzərkən və ya dolanarkən, idman edərkən düşüncələrinizi başınızda çevirməyə çalışın. Bu da sizin sağlam qalmayınıza, gənc qalmayınıza, beyninizin yaxşı işləməsinə böyük kömək ola bilər. Gözəl istirahət edin dostlarımız. Bədənimiz yuxu zamanı dincəlir və ertəsi gün üçün hazırlaşır. Yaxşı yuxunun həqiqətən vacibliyini unutmamalıyıq. Yuxu yalnız bədən üçün deyil, beyin üçün də faydalıdır, xüsusən də yaddaşa gəldikdə. Bəli, biz yaxşı istirahət etməklə həm yorğunluğu canımızdan çıxarırıq, həm də bədənimizi gənc saxlaya bilərik. İdman etmək də həqiqətən ki, yaxşı yuxuya köməkdir. İdman edən şəxs yaxşı yuxuya gedər və onun faydalarından da barınar ki, həmin faydalardan biri yaddaşı sağlam saxlamaqdır. Yeni Səhər Aran Radiosundan təqdim olur, sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, çox sağ olun ki, bizi eşidirsiniz. Təqdimatlarımızın davamı var, hörmətli əməkdaşım Şaban Cahandidə stüdyaya gələrkən qısa xəbərləri səsləndirəcək.
Sələm, mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli eşidənlər, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun, yeni səhər verilişindən bir neçə xəbərlə sizinləyik. Rusiya Xaricişlər Naziri Sergey Lavrov fevralın 25-də İrana səfər etmişdir. O, regional və İranın nüvə məsələsi ilə bağlı İran rəsmiləri ilə danışıq aparmışdır. İran Xaricişlər Naziri Seyid Abbas Araqçı deyib, biz Rus dostlarımızla nüvə məsələsi və digər mövzularla bağlı təmaslarımızı davam etdirəcəyik. Amerikanın təzyiqləri altında heç vaxt birbaşa müzakirəyə getməyəcəyik. İranda keçirilən Zülfiqar hərbi təlimlər çərçivəsində İran ordusu və sepah qüvvələri yeni-yeni silahları nümayiş etdirirlər. Areş pası 1200 km uzaklıkta yerleşen hedefi uğurla məhv edib. Zülfüqar Bircə Təlibinin sözçüsü Brigada Generalı Ali Rıza Şeyx deyib, ordunun dəniz raket atıcı gəmisi Hind Okeanının şimal sularında yerləşən dəniz hədəfini məhv etmək üçün qanadlı raketdən istifadə edib. Sepahın baş komandanı General Səlami deyib, biz heç bir ölkəyə möhtac deyilik, Sepah xalqı üçün canından keçər. Sepah baş komandanı bildirib, biz dünyanın heç bir ölkəsinə möhtac deyilik, çünki zəngin torpaqlara və güclü bir millətə sahibik. Cəmiyyətimizdə iman ruhu mövcuddur və bu, bənzərsiz bir sərmayə deməkdir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan BMT-nin İnsan Haqları Şurasının Cenevrədə keçirilən 58-ci sessiyası zamanı Qarabağdakı keçmiş tanınmamış separatçı qurumun Azərbaycanda həbsiz olan liderlərinin məhkəməsini tənqid edib. Mirzoyan deyib, onlar Azərbaycanda əsassız olaraq saxlanılır və bu məhkəmələr ədalətli hüquqi prosedur standartlarına hörmətsizlik nümayiş etdirir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Eldur Məmmədov Ermənistan Xarici İşlər Nazirinə cavab verib. Eldur Məmmədov deyib ki, bu təkcə Azərbaycanın hüququ deyil, həmçinin beynəlxalq hüquqa görə müharibə cinayətləri törətməkdə şübhəli bilinənləri məsuliyyətə cəlb etmək öhdəlidir. Biz təqsirləndirilən şəxslərin bütün prosessual hüquqlarını lazımı beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə təmin etmişik və bundan sonra da təmin edəcəyik. Bu səylər ədalətə xidmət edəcək. Avropa ölkələri yaxın zamanda Avropa Sülh Fondu vasitəsilə Ermənistana növbəti yardım ayıracaqdır. Avropa diplomatik dairələrindəki mənbələr bu məbləğin 10 milyonlarla avro olduğunu təsdiqləyir. Hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlər, Aran Radiosundan yeni səhər verişindən bir neçə qısa xəbər təqdim olundu. Təşəkkür edirik sizə, sağ olun, salamat qalın.
Xoşbəxt bizik ki, hər zaman sığıncağımız vardır. Allah Taala həqiqətən ki, bizim böyük sığıncağımızdır. O, hər zaman bizə dəstək olur və xoşbəxt bizik ki, bizimlə Ulu Tanrı arasında məsafələri yaxınlaşdıran əyməyət harələyəməz salamımız vardır. Və nə xoşbəxtdir ki, müqəddəs məşəddə 8-ci imamımızı ziyarət etmək üçün də asan yollarımız vardır. Bu ziyarətə çıxmaq üçün həqiqətən ki, hansı şəhərdə olsan, İranın müxtəlif yollarından soysan, yaxşı istirahət yerləri, asayiş məntəqələri və müxtəlif imkanlar, avadanlıqlar vardır. Yollar qısalır, insanların rəhləri, xüsusilə bu səfər yolunda məhəbbəti daha artıq görür. Niyə ki, bu yola çıxdıqda, həmin yollarda Əmmiyyət Aralə Məssalamı sevən insanlara çox rast gəlirsən. və nə xoşbəxt bizik ki, 8-ci imamımıza uzaqdan da salam vermək qərarına gəlmişik hər yeni səhərdə ki, inşallah o həzrətin duası ilə bu günümüzdə bərəkətlənəcək. Gəlin uzaqdan o həzrətə bütün hörmətlə salamlarımızı təqdim edək, inşallah duası bu günlərdə bizə qismət olacaq. Assalamu aleyk, ya Saminəl Hüceç, ya İmam Rıza. Hörmətli dinləyicilər, növbəti görüşədək sağ olun, sağlam yaşayın.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım mayım hərəmindəki sevci bağlı. Dərin cümbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Bir belən ayağa qalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarət eyləyəm. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوغنا ومن فهد السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة كاملة زاكية متواصلة متواترة مترادفة جابر ما صليت على أحد من أوليائي
أرام رابيوسو فزيلات ساسا أرام رابيوسو فزيلات ساسا
Ey günahın şeytanını, benden göstermek nedir?
Aran Radyosu Fazilet Sesi
Aran Radyosu'nun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdir. Bu bədbəx millətə dədəbaba axtardınız. Bəsdir.
Rusiyası İran torpağının zəhridir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir.
Bu, yanlışdır.
Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir bax.
Tarixdən bir səhifə.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun. Tarixdən bir səhifə verilişində xoş gördük hər birinizi. Yarım saat müddətində tarix səhifələrini yenə də arıqlamaq istərdik. Söhbətimiz İranın Qacarlar dövrü tarixi haqqındadır. Ötən proqramda Talış xanlığından söz açdıq. Qeyd etdik, İran hökuməti Talış xanının ruslarla münasibət qurmasından narahat idi. Görək, rusların nüfuzu ilə və işğalçılığı ilə necə mübarizə aparlar? Bəli, ötən proqramda qeyd etdik ki, İran qoşunu Bakı, Gəncə və Tiflisdə Rus qoşunlarına qarşı hücuma keçmək istədikdə Fətəlşah acı bir xəbər eşidir. Şaha məlumat verilir ki, bir Mustafa xan Lənkəranda ruslarla münasibət qurmuşdur. Lənkəran ərazisinə Rus qüvvələrini buraxmışdır. Fətəlşah Fərəzullah xanı böyük bir qoşunla Lənkərana doğru göndərir. Mustafa xan Talış xanlığı ərazisindən uzaqlaşmışdır. Onun nümayəndəsi Əli xan onun qüvvələrinə başçılıq edirdi. Əli xan Fərəzullah xan vasitəsilə yaxalanaraq Fətəlşah ordusuna göndərilir. Talış xanı dostlar, Mustafa xan İran qoşunlarının Lənkərana gəlişindən xəbər tutduqdan sonra ruslardan yardım istədi. Amma ruslar girə bilmədilər meydana. Təkcə Qazar qoşun deyil idi, Azərbaycanda Əfşarlar eli də Mustafa xanın bu hərəkətindən narahat idilər. Ona görə Əfşarlar da Lənkəranda Mustafa xan qüvvələri ilə döyüşə başladılar. Əfşarlara Fərəzullah xan başçılıq edirdi. Mustafa xan Qacarlar qarşısında döyüşə bilmədikdə müharibə meydanından qaçır. Onun tabeliyində olan qüvvələr Fərəzullah xan postçubaşının qoşunu qarşısına təslim olurlar. Talış xanı Lənkəranda qalaya sığınır. Lakin Lənkəran qalasını mühasirəyə alırlar. Mustafa xan qalanı mühasirədə gördükdə oradan da qaçır. Qala İran qüvvələrinin nəzarətinə keçir. İşimiz davam edir dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, Talış xanlığından danışdıq Qazarlar dövründə və Talış xanının ruslarla münasibət qurmasından söz edirmişimizdə. Başqa xanlar kimi və başqa xanlıqlar kimi Talış xanı da rusların boş-boş vədlərinə inanmışdır. O, ruslarla münasibət qurur və bu, İran dövlətini narahat edir. Hücuma keçir İran dövləti, Qazar qoşunu və Talış xanı bu hücum qarşısında nəsə edə bilmir. Verişin məqamında ekspert fikirlərini dinləyəcək. Azərbaycanda Talış əsilli tarix üzrə araşdırması Xanlar Həmid YouTube-da bununla bağlı bir açıqlama vermişdir. Eşidək.
Əvvəl Sisyanov gəldi Birinci dəfə Talış xanı ilə çox belə sərt məktub yazdı ona. Sonra valını dəyişdirdi. Dedi ki, sizə nə ki, yəni Söhbət puldan gedirsə, əgər, qızıldan gedirsə, yəni belə yardımda edəcəyik. Baxıq, yəni istədi ki, yəni bu tərəfinə çəksin, Onsuz da bunlar elə bir de Ruslar yaxşı olacaq. Ama bir şey deyim size. Baxız. Bu xanları tuturdular. Ama indi baxız. Rus ne inirdi? Üyücdən tutma görürdü. Onlar bilmirdiler ki, Ruslara ümid edirlər. Bilmirdiler ki, bunların bu xoş üzünün arxasında bəd niyyət dayanmışdır. Və Ruslar həqiqətən də əslində hesablasın genosid edilir bu xanları. Hamısını qılıcdan keçirdiler. Özünü də, ailəsini də məhv elədilər. İstəvaxan həqiqətən də düşünürdü ki, İrana qarşı durmaq üçün hökmən Rus olmalıdır və yaxud da Rusiya qarşı durmaq üçün hökmən İran olmalıdır. Bunların orduları çox idi və orduları vardı. Buna görə gizliyindən daima. Birisi Sisyanovu öldürdülər. Yəni bir xəbəriniz olar. Sisyanovu öldürdülər. Sisyanov öldürüləndən sonra onun da münasibəti müsəlmanlara qarşı belə o qədər yaxşı deyildi. Birisi də onlar əvvəl bir üzə vermədilər. Deyirəm siz, bax buna bizim ilk dəfə Azərbaycanda ilk dəfə yəni Çar dövlətinin general verdiyi, rütbəsi verdiyi adam kimdir? Mir Mustafa xandır. Onlar həm bunlara hədiyə verirdilər, həm mükafatlandırırdılar, həm də sonra deyirlər ki, bu vasitəyle bunları özümüzə tabi eləyək, gələcəkdə də kim tabi olmurdu, başını kəsib divar ördülər. Yəni, o vaxt ki, Rus dövlətindən kim nicat gözləyirsə, kim onlardan yəni aman gözləyirsə, o amanı görmür. Bir başa onlara qarşı gedənlər hamısı məhv edildi. Kim istəsəydi, heç Gəncə xanı Ruslar məhv eləmişdi, onun oğlunu heç öz... Biz ərazisinə buraxmayacaq. Kim buraxacaqdı ki? Azim Mir Mustafa bunlar hamısına məktub yazdı. Onlara saziş bağladı ki, birlikdə mübarizə aparaq. Heç birisi eləmədilər bunu. Bayaq olaq siz eləyə bilmədilər. Allah qədər eləmədilər. Kimsə olmadı pis olsun. Hamısı çəkinirdi. Mustafa xan cəsarətli adam idi. Mustafa xan elə bir qüdrətli adam idi ki, hər bir vəziyyətdən baş çıxara bilirdi. Hər bir vəziyyətdən baş çıxara bilirdi. Baxız, o vəziyyətə baxıb hərəkət edirdi. Yəni, o çalışırdı qazərlərlə də dil tapsın. Mustafa xan ki, axırda belə bir hadisə baş verdi. Yəni, iki dəfə dalbadal, 12-ci ildə, 1812-ci ildə İran gəldi, Lənkəranı aldı. Nədən? Fətəli xan birisi artıq 1804-cü ildən başlayaraq hissə isə yavaş-yavaş İran Rusiya ilə müharibə edirdi. Və bu müharibə də yavaş-yavaş alıblandı, alıblandı, şiddətləndi. İran da gördü ki, Fətəli Şah gördü ki, bu xanlıqlar getdi, gördü ki, mərkəz Gəncədi, böyük şəhər getdi, Qarabağ xanlığı getdi, o birilər getdi və bu müharibə şiddətlənməyə başladı. Və onlara yenə də xəbər verdilər ki, Mir Mustafa xan Ruslarla əlaqəlidir, onlara danışıqlara gedir, onların yəni səfirli demək konsulta deyirik, onların yanına gedir, adam göndərir və yaxud da məktublaşırlar. Ona görə də 12-ci il Talış xanlığının tarixində ən faciəli ildir. 12-ci ildə belə bir hadisə baş verdi. Ruslardan qabaq İran gəldi. Hara girdi? Paytaxta. Paytaxta bir neçə Lənkəranə girdi qalaya. Mir Həsən xan bəzən Sarı adasına gedərdi. Bəzən Gümüşhanında birisi Lənkəranə yaxındı. Gümüşhanında qala vardı, ora çəkilərdi. Bu dəfə İran orduları, böyük ordu gəlib ora bastı. Və gedilər Katlerevski, Katlerevski bir Rus generaldır. Onu köməyə çağırdılar, məktub yazdılar, gəldi. Gəldi Lənkərana. Lənkərana gələndən sonra, yəni dekabr ayının 31-də, onun o birisində vaxtı yəni, dekabr 31-də hara hücum elədi Lənkəran qalasını. Neynədi? Lənkəran qalasını hücum elədi, bir təklif elədi. Dedi, nərdivanlar düzəldək, ağac. Nərdivan dedim, olub, bir də ağacdan şeylər düzəldək, nərdivanlar qalxmaq üçün ki, ora girək. Üç istiqamətdən qalaya hücum olundu. O da orada içəridə ya bir çox yəni böyük sərkərdələr vardı. Hamısı məhv oldu. Demə 2000 adam həm bir gecənin içində yanvar 1-də aldı oranı. Yəni Rus bütün İranlılar da məhv edildi orada. İran ordusu məhv edildi. Bir gecənin içində. O yəni orada 2000 adam öldürdülər. Və Lənkəranın ən böyük faciəli günü bu. Bu bölgənin, yəni bu necə deyim, bu diyarın faciəli günüdür. Ondan böyük faciə məncə heç olmayıb.
Bəli, dinlədik. Azərbaycanda tarix üzrə araşdırmaçı Xanlar Həmidin fikirlərini Talış xanlığı haqqında və Mustafa xanın fəaliyyətləri ilə bağlı. Onda qeyd eləyək ki, xanlıqlar mərkəzi hakimiyyətə bağlı idilər. Onlar, yəni, müstəqil bir dövlətə sahib deyil idilər. Özlərin müəyyən müstəqilliyi olsa da, amma İran dövlətinə bağlı idilər. Ölkənin bir paytaxtı var idi, o da Tehran şəhəridir. Yəni, hər bir xanlığın mərkəzini paytaxt hesab etmək düzgün deyil. Proqramımız davam edir. Tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz. Dostlar, dedik ki, Talış xanı Mustafa xan mühasirədə qaldıqda ərzaq çatışmazlığı ilə üzləşir. O, Fərəcullah xandan yolun asılmasını istəyir. Lakin Fərəcullah xan qəbul etmir. O, məcburiyyət qarşısında Abbas Mirzəyə məktub yazır. Abbas Mirzə Mustafa xanı əff eləyir. Talış xanı təslim olur. Bütün silah sursatını da təhvil verir və daha ruslarla hər hansı bir münasibət qurmayacağını söyləyir. Belə olduqda ona əfsər ancamı verilir. Fərəcullah xan Lənkəranı tərk eləyir. Gedir hara? İravana. Abbas Mirzəyə qoşulur. Çünki Abbas Mirzə də Təbrizdən gəlmişdi İravana və orada rusların hücumunu dəf etmək istəyirdi. Dostlar, Mir Mustafa xan İran dövlətinə verdiyi sözə baxmayaraq yenə də ruslarla əlaqəyə girir. O, rusları yardıma çağırır, deməli, ruslara qalaya hücum edin istəyilə müraciət eləyir. Ruslar hücuma keçirlər. Verişimiz davam edir dostlar. Tarixdən bir səhifə verilişini Aran radiosundan dinləyirsiniz. Verişin məqamında başqa bir tarixçi alimin fikirlərini səsləndirəcək. Azərbaycanda Yaqub Mahmudov tarixçi alim Talış xanlığından danışır və bu xanlığın necə işğal edilməsindən. Yaqub Mahmudov dinləyək, sonra yenə də qulluğunu soracaq.
Qacarlar demək olar ki, özünün hərbi qüvvələrinin əksəriyyətini səfərbərliyə alıb Mustafa xanın üzərinə göndərdi, Lənkərana göndərdi. Müharibənin gedişində Aslan Düzdəki məğlubiyyətdən sonra Qacarlar İranı bütün diqqətini yönəltdi Lənkəran xanlığını ki, bu ərazi Rusiyanın əlinə keçməsin. Və bu mübarizədə mən Abbas Mirzənin bir sözünü xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Lənkəran xanlığının tarixində bu istiqamət xüsusi araşdırılmalıdır. Yəni strateji məşən kimi Abbas Mirzə göstərir ki, Lənkəran İranın ürəyinin aşarıdır. Bu aşar əldən verilməməlidir. Yəni, bu mübarizədə o torpaqları əldən verməkdən ötürü bu dəfə Lənkəran xanı, Mir Mustafa xan Rusiyanın hərbi qüvvələrindən istifadə elədi. Ona görə yox ki, xanlığın ərazisini Rusiyaya qatmaq istəyirdi. Ona görə ki, bu xanlığın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamağa çalışırdı. Mən xüsusi onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bura bizim hərb tariximizi öyrənmək üçün də çox maraqlı faktlar verir. Mən bir faktı bu gün Lənkəran qalasının alınması ilə əlaqədar bildirmək istəyirəm. Lənkəran qalasını almaqdan ötürü Qacarlı İranı bütün hərbi qüvvələrini bura yönəltdi. Abbas Mirzə bütün gücünü bura qoydu. Və Lənkəran qalasının alınmasına bütün diqqət cəlb olundu. Bu qalanın qorunması Sadıq xan Qacara tapşırıldı. Qalanın müdafiəsi ona tapşırıldı dövlət tərəfindən. Sadıq xan Qacar, Qacarlı İranın sərkərdəsi olsa da, Sadıq xan Qacarın Lənkəran qalasının müdafiəsindəki qəhrəmanlığı bizim hərb tariximizin ən parlaq səhifələrindən biridir. Məsələn, onun general, buranı mühasirə alan general Katlyarevski ilə məktublaşması, o məktubları oxuduqca bu vətən oğlunun nə qədər öz torpağına bağlı olduğu aydın olur. O, öz məktublarında, müraciətində Katlyarevskinin o qəzəbli çağırışlarına qəhrəmanlıqla cavab verir və göstərirdi ki, siz bura bizi müdafiə eləməyə, bu xanlığı müdafiə eləməyə gəlməmişsiniz. Siz qəsbkar kimi bura gəlibsiniz, bu yerləri qan içində boğmağa gəlibsiniz. Sizin geniş torpaqlarınız var, bu torpaqları ələ keçirmək istəyirsiniz. Amma siz bunu görməyəcəksiniz. Biz canımızdan keçəcəyik, son damla qanımıza qədər vuruşacaq, amma siz Lənkəran qalasını ala bilməyəcəksiniz. Həqiqətən də Lənkəran xanlığın tarixində, bizim xanlıqlar dövrümüzün tarixində Lənkəran qalasının müdafiəsi, İrəvan qalasının müdafiəsi kimi ən parlaq səhifələrdən biridir. Bu səhifənin öyrənilməsi bizim hərb tariximiz üçün olduqca maraqlıdır. Sadıq xan Qacar Lənkəran qalasının müdafiəsi üçün demək olar ki, qalanın müdafiəçilərinin hər birinə qəhrəmanlıq dərsi keçirdi. Əmrlər verirdi. Biz öləcəyik, son nəfərə qədər qala təslim edilməyəcək. Həqiqətən də çox amansız döyüşlər getdi. 1812-ci il necə İrəvan qalasını, xan sarayını İrəvanda atəş etmişlər, ağır toplardan Lənkəran qalası 2-3 gün dalbadal yeni il ərəfəsində 1812-ci il dekabrın 26-27-sindən başlayaraq atəş etdi və demək olar ki, bu qala viran qoyuldu. Amma qalanın müdafiəçiləri qəhrəmancasına mübarizə apardılar. Və nəticədə demək olar ki, qalanın müdafiəçilərinin hamısı həlak oldu. Sadıq xan Qacar da başlı olmaqdan həlak oldu. Rusiyanın adlı-sanlı zabitləri o qalanın alınmasında döyüş meydanından cəsədləri töküldü qaldı. Və elə vəziyyət yarandı ki, general Katlyarevski özü döyüşə girdi və 3 dəfə də yaralandı. Və Lənkəran qalası alındı. Katlyarevski loğalınaraq, 3 dəfə də yaralanmışdı burada, loğalınaraq general Ritişevə məlumat verirdi ki, biz qalanı aldıq. Qalanı aldıq və qala alınarkən burada qaladakı müdafiəçilərdən birini də sağ buraxmadıq. Həqiqətən də mənbələr göstərir ki, buradakı uşaqlar, qadınlar, hamilə qadınlar, körpələr hamısı məhv edildi. Və loğalınaraq yazır ki, 3737 nəfər hamısını məhv elədik. Və demək olar ki, xanlıqdan bir salamat dam qalmadı. Bax, budur Çar Rusiyasının burada yeritdiyi siyasətin iç üzü. Və gələcək nəsillər bu tarixi olduğu kimi öyrənməlidirlər. Bu bizim qəhrəmanlıq tariximizdir, mübarizə tariximizdir. Çar Rusiyası işğalçılarına qarşı qəhrəmanlıq mübarizə tariximizin parlaq səhifələridir.
Azərbaycanda tarix üzrə alim Yaqub Mahmudov danışırdı. Bu ölkə mediasına açıqlama vermişdi dəyərli eşidənlərimiz. Qeyd olunduğu kimi ağır döyüşlər gedir. 1812-ci ilin sonlarından etibarən, dekabr ayının sonlarından etibarən hücum başlanır. 1813-cü ilin yanvar ayının birində artıq bu hücum təkmilləşir və Lənkəran qalası rusların işğalına keçir. Talış xanının ruslara qucaq açması nəticəsində Lənkəran qalası rusların işğalına keçir. Ruslar Talış xanına general-leytenant rütbəsi verirlər. Amma bu rütbə torpaqların işğala getməsi qarşılığında heç nə idi, heç nə. Değerli dostlar, az önce de söyledi, hürmetli tarixçi alim Yaqub Mahmudov. Necə də Qacar qoşunu İran dövlətinin qüvvələri Lənkəran uğrunda döyüşürdülər. Eqidəsgərlər, böyük zabitlər, xanlar Rus işğalçıları ilə mübarizə aparırdılar. Amma nəsə siyasi səhnədə müəyyən bir sövdələşmə nəticəsində ordu artıq irəliləyə bilmirdi. İşğalçıların önünü ala bilmirdi. Amma o yiğitlər, o əsgərlər, o qəhrəmanlar öz fədakarlıqlarını göstərirdilər. Yaşasın vətən.
Özüm kimi diqarlı uca dağları Hüsnünə bir yara yaşırdı yaşıl dağları İzilən bir daşlanıbdır gözəl çağları Kurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanı Anadolu'ma vatanım sen Azerbaycan'ım Yurdum yurdum meskenim sen Azerbaycan'ım Anadolu'ma vatanım sen Azerbaycan'ım Tükenmeyen servetin vardır Sinen üstte ah pambıklı kent harla vardır Turnalarım göy hezerde katar katardır Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım Anadolu'ma Vətənim sən Azərbaycanım Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım Anadolu'ma vətənim sən Azərbaycanım Azərbaycanım
Bəli, əziz dostlarımız, hər zaman vətən bayrağı zirvələrdə dalğalansın, hər zaman dilimizdə vətən səsi, vətən nəğməsi səslənsin. Ürəyimiz vətən işqilə döyünsün. Eşidənlər, dəyərli dostlar, tarixdən bir səhifə görüşünü işitdiniz. Zaran Radiosunun artıq bu verişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Biz bugünkü verişimizdə Talış xanlığından danışdıq. Bu xanlığa bəzən Azərbaycanda Lənkəran xanlığı da deyirlər. Onu kiçiltmək üçün bu da Azərbaycanda Talışlar və Talış faallar tərəfindən narahatlıqla qarşılanır. Hər halda fərq etmir, həmin ərazidə bir xanlıq var imiş və Bu xanlıq sonda Rusların işğalına keçir, Ruslar o torpaqları işğal eləyirlər və İrandan ayrılırlar. Talış xanlığının işğal olunmasından sonra artıq Ruslara qarşı böyük bir müqavimət formalaşır İranda. Onlar irəliləyə bilmədikdə yavaş-yavaş Gürcüstan müqaviləsinə Tərəflər hazırlaşırlar ki, biz növbəti proqramlarda həmin müqavilədən də danışacaq. Təşəkkür edirəm sizə, hörmətli dostlar. Sağ olun, Allahın amanında.
Sabalan dağının qalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosunun bugünkü ilk efir vaxtını dinləyirsiniz. Efrimi məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanlığının şəhər vaxtlarını. Əziz dinləyicilər, hörmətli dostlar, bugün günorta azanı Bakı və Sumqayıtda saat 12.54 dəqiqədə olacaq. Səlyan və Şirvan 12.57, Şamaxı 12.58, Lənkəran, Biləsvar və Cəllabad 12.59, Emişli 13.1, Beyləqan 13.3, Şəki, Yevlax 13.4, Mingəçevir 13.5, Gəncə 13.8, Naxçıvan isə 13.11. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını və bu saatlarda sizdən iltiması duamız olacaq.
Savalan dağının qalarqı səsi. Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fazilet Sesi
FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Söz buxtası Fürgətindən eylə bir günçə bu bağrım qan olub. Adətim bülbül kimi şam o səhər əfqan olub. Atəşi ahım sədası çulğayıb səhraları. Ah o naləmdən fələk müddətdi sərgərdan olub. Varlığın mührüban yaradanı Ulu Tanrının adıyla salam. Söz buxtası verilişini başladıq. Mən Nilufər Vəlizadə bu verilişdən sizləri salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Bugünkü verilişdə də yolunuzu gözləyirik. İnsan yaranıb nə üçün? Yuxarı yerlərə çatmaq üçün. Yuxarı yerlərə də çalışanlar qazanırlar. Volter deyib, çalışmaq ölüm ilə birdir. Şiller deyib, məncə həyatın zövqlü anları çalışdığımız çağlarda görsənir. Və Bernard Shaw deyib, kaş çalışmadığım günlər ömrümdən sayılmayırdı. Məhəbbət insanı yaşadır. Hər yerdə məhəbbət var, orada həyatın şirin anları vardır. Bunu da deyim, məhəbbət birbaşlı olmaz. Qədimkilər yaxşı deyiblər. Dəyirman iki daşdan, məhəbbət iki başdan. İl içində məhəbbət artıran, ürəkləri bir-birinə yaxınladan yaxşılıqdır. Yaxşılıq qapı açar, məhəbbət o qapıdan içəri girər. Bu sözü də atalarımız deyiblər. Düzdür, məhəbbəti gözdən almaq olar, dildən, sözdən almaq olar, amma məhəbbət gərək ürəkdən qalxsın. Ürəkdən qalxmasa, məhəbbət deyil, mühnətdir, yalandır. Qədimkilər deyiblər, məhəbbət gözdə olmaz, könüldə olar.
Salsa yüreğin mülküne gər sayə məhəbbət Tifli dili bimarə yolat dayə məhəbbət Qoy gülşəni könlündə məhəbbət gülü bitir Gülşəni könlündə məhəbbət gülü bitir Həsir qoyat sirət o simaya məhəbbət Bənzər gecənin zülmətinə kin okudur Kin okudur
Hürmetliler, bugünkü verilişin devamında bir hikayemiz de vardır. Birlikte dinleyerek.
Hikayeler. Değerler Fransa padişahı 14. Louis, hoşu gəlirdi ki, zarafatlarının içində yaşlı insanların qocalmağından danışsın və onlara toxansın. Amma zarafatları gahdan o biriləri incidirdi. Amma kimdi bir sultan və padişaha etiraz edə bilən? Beləliklə, hər bir sinni ötmüşü görəndə onun yaşından və ölüm ayağında olduğundan deyib gülürdü. Günlərin bir günü saray adamlarından birini gördü. Gördüyü adam müdrik və bilici bir yaşlı kişiydi. Padişah sarayda onu görüb dayandı. Biraz kefəhval edəndən sonra dedi, görürəm daha qocalmısan, ölüm qartalı başının üstündədir. De görüm, öləndən sonra istəyirsən səni harda bastıralar. Kişi dayanmadan dedi, padişahın kənarında. Bu cavab bir ox kimi padişahın ürəyinə sancı.